piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Doamna Bovary, de Gustave Flaubert. Scenariu radiofonic de Elza Grozea.
Ce bine îmi pare că am dat de tine. O, mi-a ieșit sufletul de când alerg după tine. Te-am zis când ai ieșit din cafenea.
Bună dimineața, amice, și pe mine mă bucură întâlnirea.
Oricum îți călcam bârlogul în dimineața asta.
Atunci mergi cu mine acasă, da. Mai întâi să-mi cumpăr ziarele.
E, uite, tocmai asta nu vreau.
Ce nu vrei, doctore Buie?
Să-ți cumperi tu acum ziarele.
Și pentru ce, mă rog?
Fiindcă vreau să fiu eu primul care îți dă vestea.
Ce veste, Doamne lui, mă sperii, spune odată.
Așa în stradă, nu. Abia când vom fi singuri în liniștea benedictină a sanctuarului tău, vei ști despre ce este vorba.
Bine, bine, bine. Atunci, haidem cât mai repede. Așa, ia loc lui, dragă. Nerăbdarea mea începe să dea în clocot. Te ascult, prieten.
Poftim! Monitorul universal, număr proaspăt de astăzi, 4 mai 1857. 1857. Vei găsi în coloanele lui ceva care sunt sigur te va umple de bucurie.
Asta era.
Uite aici. Un articol elogios, semnat de Sembev, despre doamna Bovary. Recunoaște că nu te așteptai.
Într-adevăr, o bucurie negândită, îmi dai voie?
Fii bun și citește cu glas tare sfârșitul articolului.
Vă să zic că în multe privințe și sub forme diverse cred că recunosc semne ale unei literaturi noi. Știință, spirit de observație, maturitate, forță, chiar puțină duritate. Semne ce par a fi caracteristice corifeilor generației de acum. Fiu și frate al unor distinși medici, domnul Gustave Flaubert, ține pana cum alții scalpelul. Anatomiști și fiziologiști vă întâlnesc pretutindeni.
Ce zici? Un asemenea articol este echivalent cu o consacrare literară, ești convins, cred? Nu oricine poate avea parte de girul marelui Sembev, de girul judecății sale viguroase.
Într-adevăr, mă bucură nespus, cu atât mai mult cu cât văd că domnul Sembev nu se dezminte. Scrisoarea pe care mi-a trimis-o în urmă cu 10 zile, mai exact pe 25 aprilie, este la fel de încurajatoare.
Da?
Și articolul, ca și scrisoarea, pun în lumină, pe lângă altele, moralitatea preahulitului meu roman. Stai puțin.
Da.
Am la îndemână scrisoarea. Uite. Să-ți citesc cele două, trei rânduri vitale pentru mine și care mi-au răsădit în suflet încrederea. Ascultă.
Da.
Prostia, nerozia, vulgaritatea, rutina, monotonia, totul este redat cu o ironie și o amărăciune ascunse sub măști diverse, care par să nu se închisească de nimic. Doamna Bovary și romanțiozitatea ei, pașii pe care îi face pe drumul varmecului de sine și al pierzaniei, totul este analizat cu cruzime. Morala vine firesc. Dumneata nu o cauți cu tot din adinsul și nu înțeleg de ce ai fost acuzat că romanului i-ar lipsi tocmai morala.
Exact! Este exact ce trebuie, câte dreptate are cerule.
Ascultă mai departe. Iar ca artă nu găsesc mai izbutită țesătură ca acel dublu vis ce se dea până în sens invers, deși personajele se află alături, cel al Emei și cel al bărbatului ei Charles, sau ca declarația de iubire făcută Emei de către Rodolf în timpul discursurilor pline de patos ale consilierului de la prefectură cu prilejul expoziției agricole.
Sembev are dreptate, capitolul acela este memorabil.
Domnilor, să-mi fie mai întâi îngăduit, înainte de a vă vorbi despre obiectul reuniunii de astăzi, să fie îngăduit, spun, să aduc mulțumiri organelor superioare. Suveranului nostru, căruia nicio ramură a prosperității publice sau particulare nu este indiferentă și care conduce...
Ar trebui să mă dau puțin în deret.
Sigur că da. A trecut vremea, domnilor, Când vrajba civilă însângera...
Că s-ar putea să mă vadă de jos și pe urmă 15 zile ar tot trebui să dau explicații, date fiind proasta mea reputație.
Vă calomniați, domnule Boulanger.
Nu, e foarte proastă, vă jur.
Da, domnilor, da? Dacă îmi întorc privirile asupra situației actuale din frumoasa noastră patrie, ce văd? Peste tot înfloresc comerțul și artele. Franța respiră.
De altfel, poate din punctul ei de vedere, respiră, lumea are dreptate, doamne Bovary.
Cum asta?
Ei, cum? Nu știți că sunt suflete veșnic zbuciumate? Ele au nevoie rând pe rând de vis și de acțiune, de pasiunile cele mai curate, de plăcerile cele mai violente. Și astfel se aruncă în tot felul de nebunii.
Noi, pietre femei, nu avem nici măcar această distracție.
Tristă distracție, de vreme ce nu găsește în ea fericirea.
Dar o găsești doare vreodată?
Da, o întâlnești într-o
zi. Aceasta ați înțeles-o voi, agricultorii și muncitorii de la sate. Voi, pașnici pionieri ai unei întregi opere de civilizație. Voi, oamenii progresului și ai moralei. Voi ați înțeles?
O întâlnești într-o zi, dintr-o dată, când nu mai aveai nicio speranță. Atunci se deschid orizonturi noi. E ca un glas care strigă, iată! Simți nevoia să-ți destăinui viața acelei persoane, să-i dai totul, să-i sacrifici totul. În sfârșit, comoara pe care ai căutat-o atât de mult e acolo, în fața ta. Strălucește, scânteiază, rămâi orbit, ca și cum ai ieșit de la întuneric la lumină.
Cine, domnilor, cine s-ar putea mira? Numai cel care ar fi destul de orb, de împotmolit în prejudecățile altor vremi, pentru a ne socoti încă spiritul populației agricole. Într-adevăr, unde se găsește mai mult devotament, mai multă înțelepciune? Acea înțelepciune, rod al respectului față de legi și al îndeplinirii îndatoririlor.
Datoria e să simți ce măreț, să-ți fie drag ce frumos și să nu accepti ce-i convențional în societate cu toate mârșăviile pe care ni le impune.
Cu toate acestea...
De ce să tunăm împotriva pasiunilor? Nu sunt ele singurul lucru frumos de pe pământ? Izvorul eroismului, al entuziasmului, al poeziei, al muzicii, al artelor, în sfârșit, a tot.
Da, trebuie totuși să te supui moralei.
Numai că, vedeți, sunt două. Cea măruntă, cea acceptată, aceea oamenilor care se schimbă necontenit și care zbiară așa de tare. Se zbate banală, la fel ca această strânsură de imbecil pe care vedeți. Și cealaltă, eternă, care este deasupra noastră, ca priveliștea ce ne înconjoară și cerul albastru care ne luminează.
Aici fița de vie, în altă parte Mary și inul. Domnilor, să nu uităm inul, care în ultimii ani a luat o dezvoltare considerabilă și asupra căruia aș vrea să
conspirația asta a lumii nu vă revoltă? Există oare vreun singur sentiment care să nu-l condamne? Instinctele cele mai nobile, simpatiile cele mai curate. Și dacă în sfârșit se întâlnesc două biete suflete, totul este organizat ca ele să nu poată fi împreună. Ele totuși vor încerca, vor bate din aripi și mai devreme sau mai târziu se vor găsi la oaltă, pentru că așa le-a fost dat și sunt născute unul pentru altul.
Continuați! Nu cedați! Nu ascultați nici de îndemnul rutinei, nici de sfaturile care nu...
Noi doi, de ce ne-a fost dat să ne cunoaștem? Ce întâmplare a voit așa? Fără îndoială că venim de departe, ca două fluvii care curg spre a se uni, înclinațiile noastre personale ne-au împins unul spre celălalt.
Ansamblu de culturi bune.
De 100 de ori am vrut să plec. V-am urmărit și am rămas.
Bărigat!
Niciodată n-am întâlnit în preajma cuiva un farmec mai desăvârșit. De aceea voi duce cu mine amintirea dumitale.
Pentru un berbec merinos?
Voi însemna ceva în gândul dumitale, în viața dumitale.
Rase de porci! Premiu esecvă, domnilor, se acorde?
Nu mă respingeți! Înțelegeți că sunt al dumneavoastră. Lăsați-mă să vă privesc, să vă admir.
Folosirea lintelor oleaginoase, îngrășăminte flamande, cultura inului...
Hei, dar mi se pare că plutim pe aripile acelorași gânduri, nu-i așa lui? Și tu ți-ai rememorat scena.
Întocmai.
Așadar, temutul Saint-Beuve nu s-a temut de imoralitatea emei noastre.
Ca indivizii de la camera 6-a corecțională a tribunalului din Paris, bună oară.
Vezi bine, cu toate astea, deși s-au scurs 3 luni de la proces, nu mi-l pot șterge din minte. Și acum mai am în urechi zumzetul nesuferit al sării de tribunal, glasul avocatului imperial Ernest Pinar. Câtă amărăciune mi-a lăsat în suflet tot acest proces scandalos.
Te înțeleg, dragul meu.
Principiile pe care le profesăm, doctrina pe care o apărăm... Ții minte cum se înverșuna Pinar invocând decența publică de care pasă mite nu se simțisește cartea mea.
Atâta știa.
Sau atâta vroia să știe, absurd și de necrezut. Cum pot exista oameni atât de mărginiți să nu înțeleagă cât de mult urăsc eu însumi oamenii din această carte? Mediocritatea lor, invidia, falsa virtute, insulta pe care ei și micimea lor sufletească, mic burghezul, aduc grandorii și frumuseții. Dar, dragul meu, toate acestea avem oare dreptul să le ocolim sub pretext că sunt imorale? Ce artist aș fi devenit eu, de pildă, dacă aș fi citit numai lucruri frumoase și dacă un paznic al purității condeiului meu m-ar fi îndepărtat de la început de toate aspectele urâte ale vieții, de persoanele inferioare, de toți imbecilii, de ziarele pe care le citesc? Uite, până și la Martin, care este totuși, să zicem, un puritan, mi-a trimis grabnic, după ce a citit cartea și după ce a auzit că am să fiu tras în judecată, o scrisoare în care... Ți-am spus, parcă, ți-am mai spus.
Da, da.
Se întreba cum de poate exista în Franța un tribunal în stare să condamne o carte ca asta.
Îmi amintesc cum să nu. Vezi tu, toți cei care au încercat să te pună la stâlpul infamiei nu au înțeles un lucru esențial al zilelor noastre în privința mișcării literare. Că romanul și-a făcut drum în real, iar realul în roman. Și tu ai creat caractere cercetând ansamblul obiceiurilor morale, cum ar spune Stendhal. Și ai izbutit într-un chip minunat să compui un tablou al moravurilor de provincie.
Și totuși, de ce nu m-am făcut înțeles?
Ce-ți mai pasă? Ce-ți mai pasă după ce s-a făcut dreptate? Când, după cele înșirate de Pinar, om cu vederi strâmte, care nu va intra în istorie decât cu această rușine, ce-ți mai pasă, zic, când după aceea a urmat scânteietoarea pledoarie a prea distinsului avocat al apărării Senar? A fost sublim, de neuitat. Ziua în care a obținut achitarea ta a tipografului și a editorului, 7 februarie 1857, trebuie să însemne pentru tine a doua zi de naștere. Parcă l-aud.
Onorată asistență, voi încerca în continuare să vă demonstrez câteva lucruri. Un bărbat își vede netulburat de treburi. Este medic de țară și se numește, după cum bine știți, Charles. Charles Bovary. După ce își consultă bolnavii, vine acasă, își pune pe cap scufia, soarbe zgomotos o farfurie de ciorbă și trece degetul peste gingii. Mă rog, fără îndoială, un soț prozaic. Emma nu l-a luat de bărbat pentru că l-ar fi iubit. Nu. Ci doar pentru că așa a vrut bătrânul Rouault, tatăl Emei. Dar Emma, o tânără descumpănită, și-ar fi dorit un soț care să o iubească, care să o idolatrizeze. Cel care îi creează primul impresie aceasta este, din nefericire, un libertin, un om care transformă femeia într-o jucărie. Prin urmare, o femeie tânără care duce o existență ternă într-un fund de țară, ignorantă, vulnerabilă, nefericită. Săvârșește 2 adultere și de fiecare dată coboară tot mai adânc în duplicitate, în datorii și în deznădejde, pentru ca apoi să afle un sfârșit atât de jalnic. Asta a vrut la urma urmei să ne arate domnul Flaubert. O carte excelentă, cinstită, utilă și chiar, aș adăuga, fără nicio temere, o carte morală. Niciun singur om care va fi citit cartea aceasta nu se va putea împiedica să nu spună că domnul Flaubert este un mare artist, că totodată el este și un om de inimă, chiar dacă nu ne-am gândit decât la un singur amănunt, și anume la acela când ultimile pagini, întreg interesul cititorului trece asupra bărbatului Emei Bovary, iar concluzia, cea care rezultă cu adevărat din intenția autorului, e că Emma își află grea pedeapsă. Hidoasa ei ispășire capătă astfel valoare de simbol, nimic mai moral decât îndemnul ascuns, dar ferm, pe care orice părinte se cade să-l deslușească din carte. Ai făcut tot ceea ce trebuia făcut pentru educarea fiicei sau fiicelor tale. Onorată instanță, astfel pusă întrebarea, ea nu găsește răspuns decât în conștiințele dumneavoastră.
Nici când nu am înțeles mai bine ca astăzi cât de mult plânge și suferă sărmana mea Bovary într-o sumedenie de sate ale Franței.
Ce-i asta?
Așa i-am spus lui Senar atunci după proces. Are dreptate, Saint-Beuve. Lucrarea poartă în întregimea ei pecetea orei la care a apărut.
În sfârșit, Succesul ediției în două volume a doamnei Bovary apărut în editura Levi a spulberat toate suspiciunile.
Da, tot Levi mi-a promis că va mai scoate un tiraj în iunie.
Iar Teofil Gautier pregătește apariția în revista lui în L'Artista, unui foarte interesant articol pe care l-a făgăduit Baudelaire. Poți fi bucuros, dragă Gustav, că acest proces a făcut să crească curiozitatea în jurul cărții tale.
Ar fi bucurat lui ca cititorii să fie lăsați să o descopere singuri, în sfârșit. Sper ca Salambo să aibă altă soartă.
Da. Te las să-ți vezi de lucru, pe curând.
Piesa adusă de Fanteatru Radiofonic.
Bonjour, bonjour, domnule redactor șef a mult căutatei reviste Revue de Paris.
Bine ai venit, Louis.
Se ofilește lumea fără tine, Maxime Duchamp. Ce trebuie așa grabnice te țin aici legat de scaun?
Gazeta, amice, gazeta și...
Și?
Tocmai încercam să fac ceva ordine în amintirile mele, să le zic literare. Poate va avea cândva cineva nevoie de ele.
Dar ce văd? Nu cumva ți-ai pus în cap să mă faci celebru?
Vrând nevrând, se lega doar numele de Flaubert și de doamna Bovary, care au de pe acum deschise porțile istoriei literare.
Ca și tine, de altfel.
Prietenia cu Flaubert ne onorează, după cum ne bucură și întâmplarea, fără de care azi n-ar fi existat doamna Bovary. Așa că, dragă doctore, la acest capitol al memoriilor mele, ești Wolens Nolens cu autor. Amândoi l-am vizitat doar atunci în toamna lui 1849 pe Flaubert la Croase. Amândoi am ascultat atunci Tentația Sfântului Anton, inspirată lui Flaubert, tabloul lui Bruegel, văzut la Balbi. Și tot amândoi am spus cam pe șleau că nu face două parale. Am vorbit apoi despre Balzac, despre subiectele din realitate, despre deșarta vraja cuvintelor goale, cazul Sfântului Anton. Tu i-ai atras atunci atenția lui Gustav asupra cazului de la Mar. Doctorașul din Rii, a cărui nevastă se otrăvise cu un an în urmă cu arsenic.
Cazul făcea vâlvă în presă. Părea într-adevăr un subiect de roman. Cine și-ar fi închipuit?
Da, sigur, sigur. Cine și-ar fi închipuit? Vrei să spui că Flaubert te va lua în serios, nu?
Da. S-ar putea ca băieții să aibă dreptate. De ce n-aș apuca o pe care a lui Balzac, care cu ani în urmă susținea, care de gând să scrie istoria uitată de atâția și atâția istorici a moravurilor? Înfiind-o, literar vorbind, pe această Delfin de la Mar, aș avea prilejul să recompun în parte firește un tablou al societății noastre. Mă voi duce în satul Rii să culeg date cât mai exacte. Ba chiar o să stau de vorbă cu spițerul Adolphe Juan. Îl cunosc mai de mult. O să-mi spună cu siguranță lucruri interesante. Pe urmă, voi trece totul prin filtrul imaginației. O să am de-a face, îmi dau bine seama, cu un conflict delicat, cu potrivnicia dintre vis și realitate, sau, mai bine zis, dintre starea de visare și cruda realitate din jur. În sfârșit vom vedea.
Satul Rii a trecut treptat în paginile cărții.
Și dintr-un pretext a devenit prototip prin harul maestrului.
Ai dreptate. Ce tablou mai grăitor al moravurilor provinciei în acest secol lânces și obscur decât acel al târgușorului Ionville, unde sosesc la un moment dat soții Bovary.
Dacă aș fi critic literar, la domnul Sembev, aș face analiza drumului parcurs de autor de la realitate la roman. Chiar în cazul acestui Rii de la care a plecat cartea. Apropo, nu o ai la îndemână?
Imediat. Poftim. De ce cauți?
Capitolul sosirii la Ionville.
Ce?
Ah, da, am găsit. Ascultă. În seara când soții Bovary trebuiau să sosească la Ionville, doamna lui François, văduva, stăpâna hanului Leul de Aur, avea atâta de făcut că îi curgeau broboanele de sudoare clătind tigăile. A doua zi era zi de iarmă roc în târgușor. Trebuia să taie carnea mai dinainte, să curețe puii, să facă supă și cafea. Un om în papuci, de piele verde, cam ciupit de vărsat și cu o tichie de catifea cu ciucure de aur, se încălzea la cămin. Chipul lui nu arăta nimic altceva decât un om încântat de el însuși, cu aerul de a fi tot atât de calm în viață ca și sticletele din colivia de răchită, atârnată deasupra capului său. Era farmacistul. Sala de biliard resuna de hohote de râs.
Arteminți, păsurcele, umple carafele și adurachiul mai repede. Doamne sfinte, iar au început camionagii să facă tărăboi și au lăsat camionul în poartă. Când a venit dirigența, e în stare să-l sfarme. Of, când te gândești, domnule Omei, că de azi de dimineață au jucat peste 15 partide și au băut 8 căni de citru. O să-mi rupă și postavul de pe biliard.
N-ar fi mare pagubă, ați cumpăra altul.
Alt biliard?
Și pe urmă, azi amatorii de biliard vor găuri mici și tacuri mari. Nu se mai joacă carambolaj, toate s-au schimbat. Trebuie să te ții în pas cu vremea. Uitați-vă la atelier. Orice își spune, biliardul e mai frumos. Și dacă ar vrea să organizeze un concurs...
Nu mă sper eu de golan ca el. Atâta vreme cât o să fie leul de aur, lumea o să vin. Noi ăștia avem o sânză. Pe când într-o bună zi o să vedem cafeneaua franceză închisă. Auzi, să schimb un biliard ca ăsta așa de bun, de pus rufele pe el și pe care în sezonul de vânătoare am culcat până la 6 drumeți. Uf, și nătăflețul ăla de iver nu mai vine.
Vă așteptați pentru masa musafirilor?
Pe el? Mai e doar și domnul Bine? La 6 puncte o să-l vedeți intrând, că în ce privește punctualitatea, nu-i altul ca el. Și face atâtea mofturi. Nu-i ca domnul Leon. Ăsta vine când la 7, când la 7:30 și nu-și nu să uită măcar ce mănâncă. Ce tânăr cum să cade.
Da, e o mare deosebire între unul bine crescut și un carabinier care a ajuns perceptor.
Ceasul bătă ora 6. Bine intră. Era îmbrăcat în jiletcă de postav negru, cu guler din păr de cal, cu pantalon gri și fie iarnă sau vară, purta cizme bine văxuite. Era tare la toate jocurile de cărți, bun vânător și stăpânea un scris frumos. Avea acasă un strung și își trecea timpul strujind din ele pentru șervețele cu care își umplea casa cu pasiunea unui artist și egoismul unui burghez. Stătu tăcut la locul lui, lângă sobă.
Ăsta n-o să-și tocească limba cu vorbe de politețe. Nici imaginație n-are, nici o scânteie de spirit.
Se spune că are însușiri.
Însușiri? Între ai lui, poate.
Vine rândunica să-i întâmpinăm pe oaspeți.
Vine dirigența!
Bine ați venit la Ionville, respectele mele. Omei, farmacist. Locuiesc peste drum.
Încântat, Charles Bovary. Soția mea, Emma.
Toată stima.
Să intrăm, am înghețat de tot.
Îmi dați voie, dânsul e Leon Dupuy, tânărul secretar al notarului și client obișnuit la Leul de Aur.
Doamnă Bovary,
dacă mi-îngăduiți, eu o să rămân cu boneta pe cap, altfel buturaiul e gata.
Vă rog.
Cu siguranță că doamna e puțin obosită. Rândunica noastră scutură așa de groaznic.
În adevărat, ne-a cam zdruncinat diligența, dar pe mine călătoria mă distrează întotdeauna. Îmi place să mai schimb locul.
Aveți dreptate, doamnă. E așa de plicticos să trăiești pironit în aceleași locuri.
Ei, domnule Dupuy, dacă ai fi nevoit ca mine să fii mereu călare...
De altfel, pe la noi nu-i prea greu să practici medicina, căci pe drumurile noastre se merge cu gabrioletă și, în general, se plătește destul de bine, plugarii fiind înstăriți. Din punct de vedere medical, însă, o să aveți de luptat cu multe prejudecăți, domnule Bovary. Da. Încăpățânări din deprindere, căci se mai recurge la masle, la moașă, la preot, în loc să vină direct la medic sau la farmacist. Climatul nu e totuși rău. Numărăm în comună chiar câțiva care au atins 90 de ani. Iarna, termometrul coboară la 4 grade și în toiuveri atinge 25-30. Și totuși, această căldură, din cauza vaporilor degajați de râu și a numărului mare de vite care exhală amoniac, ar putea cu timpul să nască miasme insalubre ca în țările tropicale.
Aveți cel puțin unde să faceți o plimbare prin împrejurimi?
Aproape de fel. E un loc căruia îi se spune la izlaz, la poalele pădurii. Uneori, duminica, mă duc acolo și stau cu o carte în mână privind apusul soarelui.
Da? Nu găsesc nimic mai minunat ca apusurile de soare. Mai ales la malul mării.
Și eu ador marea.
Nu vi se pare că gândul rătăcește mai în voie pe această întindere nemărginită, a cărei contemplare îți înalță sufletul și te face să gândești la infinit, la ideal.
La fel și cu priveliștele din munți. Am un văr care a călătorit anul trecut în Elveția și care îmi spunea că e tare greu să-ți imaginezi toată poezia lacurilor, farmecul cascadelor. De aceea nu mă mir de muzicianul acela celebru care pentru a-și ațăța imaginația se ducea să cânte în fața unei priveliști impunătoare.
Vă ocupați cu muzica?
Nu, dar îmi place foarte mult.
Nu vă potriviți, doamnă Bovary, e modest. Acum, dragul meu, de unde-ți cântai în cameră minunat? Te-am auzit în laborator. Știți, domnul Leon locuiește la mine.
Da, și ce muzică vă place mai mult, domnule Dupuy?
Muzica germană, cea care te face să visezi.
Ah, pe italieni îi cunoașteți?
Nu încă, dar am să-i văd anul viitor, când am să mă instalez la Paris să-mi termin dreptul.
Vă veți bucura de una din casele cele mai confortabile din Yonville. Ceea ce are mai ales practic pentru medic e ușa care dă în alee, pe unde se poate intra și ieși fără să te vadă nimeni. Are spălătorie, bucătărie, cămară, livadă și dacă doamnei îi place grădinăria...
Nevastă mea nu se ocupă cu asta. Preferă să stea în odaie, să citească.
Ce poate fi într-adevăr mai plăcut decât să stai la gura sobei cu o carte?
Nu-i așa?
Da, te plimbi prin țări pe care le vezi parcă și gândul, împletindu-se cu închipuirea, urmărește firul întâmplărilor. Te simți și tu printre personajele lor și parcă-ți bate inima de emoție sub costumele lor.
Adevărat, adevărat.
Îmi plac mai ales poeții.
Eu, din potrivă, ador povestirile pe care le citești bine răsuflate. Nu pot suferi eroii banali și sentimentele cumpătate, cum se întâlnesc în viață.
Într-adevăr, e atât de plăcut ca printre dezamăgirile vieții să te poți întoarce cu gândul la caractere nobile, la sentimente curate, să vezi oameni fericiți. În ce mă privește, trăind aici, departe de lume, asta e singura mea distracție. Yonville ne oferă atât de puține posibilități.
Ca și Tost, fără îndoială. Localitatea de unde venim noi. De aceea eram întotdeauna abonată la biblioteca publică.
Dacă doamna binevoiește să-mi facă onoarea să o folosească, îi pune la dispoziție o bibliotecă alcătuită din cei mai buni autori: Voltaire, Rousseau, Walter Scott. Și pe lângă astea mai primesc diferite foi periodice la care am avantajul de a fi corespondent pentru circumscripțiile Bichy, Neuchâtel, Yonville și împrejurimi.
E într-adevăr așa cum a vrut Gustav. Un conflict delicat, potrivnicia dintre vis și realitate.
Dar să reluăm istoria. După ce tu i-ai sugerat subiectul, a plecat în călătorie în Egipt cu gândul la viitoarea carte.
Da.
La 31 mai 1856, după 50 de luni de muncă și alte 17 de gestație, doamna Bovary era în paginile revistei mele.
Doamna Bovary?
Ah.
Iar ea? Cu ce te-ai mai necăjit, amice Maxim?
Gustav, te credeam la croase.
Și când colo, eu ascultam pe la uși.
Ai intrat tocmai bine pentru a-ți da replica. Replica ta celebră la corecturile pe care ți le impunea revista.
Exact. După ce mă lansa sub un nume fals, Flaubert, ți-amintești, Maxim? Îmi cerea tăieturi imposibile.
Parcă te aud. Vă legați de mărunțișuri și pierdeți din vedere ansamblu. Gustav, știu că vei socoti întrebarea mea și cana de Gazeta Provincial, dar mi-ar place să știu cum ai ajuns la numele misterioase Emma. Un nume care va face carieră, sunt sigur, și despre care m-ar bucura să pot spune cititorilor memoriilor mele o poveste.
Bouvare, Bouvary, Bovary, iată pe scurt istoria. Bouvare era numele unui hotelier pe care l-am întâlnit la Cairo. Târziu, prin 1856, am descoperit în Africa soția unui medic militar ce semăna bine cu Emma. O chema Bovary, ortografiat cu I-E-S la coadă. Atunci mi-am botezat și eu eroina, apoi le-am anglicizat după vizita mea la Londra. Ce importanță are?
Mai curios aș fi să aflu cât din doamna Bovary ești tu, Gustave Flaubert.
La urmă urmelor, doamna Bovary e în întregime inventată. N-am împărtășit în ea din sentimentele mele sau existența mea. Iluzia autobiografică provine poate din natura impersonală a lucrării. E unul din principiile mele de a mă detașa. Artistul trebuie să fie în opera sa ca și divinitatea în creație, invizibil și atotputernic, pretutindeni simțit și nicăieri văzut.
Consemnez răspunsul istoric. Nu-l uit însă nici pe Anatol France, care te contrazice, dragă Gustav, zicând: Flaubert strigă în zadar că e absent din opera sa. El e prezent cu prisosință în urzeala ei, precum Decius în vâlcare.
Spune mai departe. Patima ta memorialistică, Maxim, va inventa până la urmă cine știe ce senzaționale dedesubturi cărții mele și autorului ei.
Mă alătur lui Maxim, zicând după Barbedo Revii că în indiferența cu care scrie se identifică scrupulul pasiv.
Complot, dragii mei, complot, proteste.
Ca odinioară la Croase, apropo. Pe când lectura în primă audiție a lui Salambou?
Când o veți lăsa în pace pe doamna Bovary. Rămas bun, amicii mei, și vă poftesc totuși la Croase.
Drăguț din partea lui Gustav că ne-a poftit să-l așteptăm aici, în sanctuarul lui.
Cumplit de iute se mai scurge timpul ăsta blestemat. Au și trecut 3 ani de când ne-a dat recomandarea pentru ședere documentară în Spitalul Carității.
Chiar și de la apariția romanului nostru au trecut 2 ani. Doi ani de când sora Filomen, de Jules și Edmond de Goncourt, s-a vândut bine.
Ai dreptate. Suntem în 1861, deși aici la Croase natura nu pare că se istovește niciodată. Frumoase locuri. Doar maestrul nu se lasă ispitit. Lucrează mereu. Uite, văd pe masă niște pagini din feria Castelul Inimilor. Are ambiție.
Chiar așa, chiar așa, și bravo lui. Ai văzut ce succes a avut în noiembrie trecut și romanul Salambo? Ei, dar ia-te, uite, o schiță.
Planul sătulețului Rii, alias Ionville, locul unde se petrece în mare parte acțiunea doamnei Bovary. Mă întreb ce mai fi trebuit la 6 ani după apariția cărții.
Cine știe, cine știe. O fi căzut din sertar când a căutat ceva. Tipicar, tipicar, nu glumă. Să te intereseze până și schema orașului în care se miște eroii. În privința asta nu sunt de acord cu el. De câte ori nu i-am spus-o deschis.
Ce vrei, fiecare cu idealul său. Mi se pare că-i aud pașii pe alee.
Mă iertați că v-am lăsat singuri, dar aveam oră la notară. Da, în garare.
Ce nou, dragii mei? Mi-ați adus cumva o carte nouă de-a voastră?
Încă nu, încă nu, dar un, în curând.
Un roman din
mediul atelierelor de artiști.
Așadar, rămâneți mai departe adepții literaturii document.
Da, da. Ai literaturii document uman. Pentru că, așa cum spune foarte bine și Ten, romancierul trebuie să fie un povestitor al prezentului său, al moravurilor care îl împresoară.
Respectând totodată cu strictețe adevărul psihologic și fiziologic.
Și eu și Edmond ne declarăm, și o spunem fără ocolișuri și nu trebuie să te superi, mult mai puțin partizanii detaliilor ce se raportează la obiecte, la decorul material. Cum faci tu, de pildă? Cum ai făcut-o și investitați, doamna Bovary?
Da, așa este. Voi vă angajați mai departe pe făgașul studierii unui caz decât a unui mediu social, privit în toată complexitatea lui. Ori eu, la mediu și la tot ceea ce îl explică, nu renunț, pentru că mi se pare a fi una dintre menirile literaturii. Iar mediul nu e alcătuit numai din oameni, ci și din accesorii, cum le ziceți voi. Există, dragii mei, o semnificație a obiectelor, o estetică a lor. Vorbesc de obiectele mărturie. Există chiar tăceri în care doar obiectele vorbesc. Devin repere.
Mă rog, fiecare cu principiile sale. De altfel, doamna Bovary este o dovadă că ale tale sunt viguroase, trainice.
Să știi, Edmond, că în felul lui Flaubert are dreptate, iar justețea metodei lui poate fi lesne demonstrată prin exemple. Vezi tu, a reușit de pildă să evoce prin introducerea în acțiune a câtorva obiecte de semnificație chiar gustul mic burghez al epocii. Fotolii roșii, Utrecht, în vestita scenă expoziției agricole, husele de mobilier sau bunăstarea ritualizată a familiei spițerului Ome, în a cărui casă fiecare lucrușor își are locul și menirea lui.
Da, pretutindeni interioare mic burgheze la modă, cu sfeșnice pereche, cu vase mari, albastre, cu nelipsita lampă pe picior înalt. Firesc pentru o carte despre moravuri de provincie. Interesant sub aspectul acesta este și felul de a se îmbrăca la oameni.
Fără îndoială. Uite, de exemplu, înfățișarea țăranilor participanți la faimoasa expoziție agricolă. Da, e voie, Gustav.
Da,
aici. Uite, am găsit. Chipurile săranilor aveau culoarea cidrului. Favoritele înfoiate le ieșeau din niște gulere înalte și scorțoase, strânse de cravate albe cu nod arătos. Toți aveau jiletci de catifea, cu margini răsfrânte, toate ceasurile aveau la căpătul unei panglici lungi câte un sigiliu oval din cornalină și stăteau toți cu amândouă mâinile pe genunchi, desfăcând cu grijă cracii pantalonului, al cărui postav, cu lustrul neatins, lucea mai tare decât pielea botforilor mari. Ce zici, Gustav? Te supără flecăreala noastră?
Nici de cum, din potrivă. Mă bucur că nu mi-ați dat uitării cartea.
Atunci aș mai avea ceva de adăugat. Există în carte și obiecte simbol psihologic, nu numai simbol social. De pildă, port țigaretul de mătase verde brodat și buchetul de mireasă aruncat într-un dulap și colbăit de vreme. Primul deschide, celălalt închide un capitol dominat de o poziție dintre aici și acolo, dintre lumea în care trăiește eroina și lumea în care s-ar vrea, s-ar dori. Din simple obiecte de comunicație la început, ele au devenit obiecte biografice. Alteori, obiectul se jinește din familiarul său clar obscur pentru a deveni prezență sau întrebare. Farfuria Emei la mesele de seară pe care se pare că află servit întreg amarul existenței. Nu mă contrazici, dragă Flaubert?
Nu. Nu, doar că mă așteptam să-mi vorbiți și despre voi, despre succesul Filomenei.
Despre... Iartă-i și tu, dragă Flaubert, pe frații Goncourt dacă au bătut cumva când. Să știi însă că ei te iubesc și îți poartă cea mai adâncă prețuire. De fapt, nu ne-ar strica dacă am continuat această plăcută întâlnire cu criticile tale la adresa noastră. Te ascultăm.
Radiofonic.
Te salut, domnule Flaubert. Și pe dumneata, domnule Gautier.
Toată stima și vă poftim să luați loc alături de noi. Sincere felicitări pentru noua și frumoasa funcție, domnule senator.
Văd că nu reziști prea mult departe de Paris, dragă Flaubert.
Craseul îmi lipsește în aceeași măsură, așa că...
Te vei exila curând din nou, așa-i?
Adevărat. Puțină șampanie?
Ca la cina de la castelul Vobisar. Sărmana Emma, ce ferie a însemnat pentru ea scurtul timp petrecut la castel.
Degeaba am vii cu șampanie, dragul meu, că din tot ce s-a servit acolo, tot nu-mi poți aduce acum nimic. În orice caz... Ai făcut foarte bine, socoteu, că ai întregit ori de câte ori a fost nevoie atmosfera normandă a romanului și cu niște mese specifice.
Bunătățile de la Vobisar.
Homare atârnând afară din farfurii, fructe mari în panerașe aurite, prepelițe cu pene cu tot, cu pantaloni scurți, cu cravata albă, cu dantele, grav ca un judecător, feciorul șef, cu o singură mișcare de lingură, îți sărta bucata pe care o alegeai.
Da, strașnică descriere. Știu că ai pasiunea stilului care la dumneata, Flaubert, înseamnă o adevărată trudă. 3600 de pagini de variante, numărul manuscrisul doamnei Bovary. Ca stilist, ești desăvârșit, dragă Flaubert. Ca moralist știi tot, dar ești crud.
Cum asta?
Să fie oare menirea artei de a nu voi să consoleze, să admită niciun moment de îndurare, de blândețe, sub pretextul că așa ar fi mai adevărată? Printre viețile acestea de provincie, unde există atâtea necazuri, persecuții, ambiții plăpânde și bârfele, se găsește și suflete bune, nevinovate. Găsim aici pudoare, resemnare, devotament. Care din noi nu știe asta? Zadarnic adun cu mâna și alături cu artă trăsăturile ridicole și cusururile personajelor întâlnite în viață. De ce să nu fi adunat și binele pe capul unuia singur, cel puțin, pe o frunte fermecătoare sau venerată?
Pentru că pe aceste frunți fermecătoare nu încape toată amărăciunea pe care o simți privind ce e în jurul lor. Că despre cruzimea mea socot că doamna Bovary e o lucrare mai ales critică, domnule Sainte-Beuve. Știți asta foarte bine. Dumneavoastră ați rostit apoi la adresa ei cuvântul anatomie. Cu ce altceva se face însă anatomia dacă nu cu bisturiul?
Mă rog, nu te contrazic. În orice caz, Emma Bovary reprezintă ca personaj chintesența unor dureroase experiențe. Sau cum afirma Baudelaire, Emma este o femeie cu adevărat plină de măreție. Și în pofida durității sistematice a autorului, care a făcut mari eforturi ca să fie absent din opera sa, vrând să îndeplinească menirea unui păpușar, toate intelectualele îi vor fi îndatorate pentru motivul de a fi înălțat femeia pe o atât de înaltă treaptă a puterii, atât de aproape de făptura omenească ideală, de a o fi făcut să participe la cele două laturi ale caracterului, calculul și reveria, care alcătuiesc ființa desăvârșită.
Da, l-am felicitat atunci pe Baudelaire pentru maestria cu care a știut să pună în lumină meritele romanului. Cu atât mai mult cu cât el însuși purta povara încăpăsătoare a umilinței de a fi fost tras în judecată cu numai două luni înainte, în august.
De către aceeași cameră a șasea colecțională a tribunalului din Paris.
Da, pentru splendidul său volum de versuri, Florile Răului.
Deosebirea, dragii mei, stă însă în aceea că domnul avocat imperial Ernest Pinard, care te-a pus la stâlpul infamiei, să zicem, atât pe tine, amice Flaubert, cât și pe virtuosul nostru poet, va fi îngropat în uitarea anilor, pe când voi... Dar s-a făcut târziu. E timpul să plec. Spor la lucru, Flaubert, mai ales dacă te întorci la Croase. Cum mai stai cu educația sentimentală?
Binișor, maestre, am încheiat partea întâi.
Mult succes pe mai departe. Știi, Jorson mi-a mărturisit că ar vrea să-ți scrie prefața.
Cum?
Eu te sfătuiesc să primești o femeie inteligentă și foarte, foarte cultivată. Bun rămas, dragi prieteni. Bun rămas.
Dragă lui, azi e o zi mare. Azi, 24
august 1866.
George Sand vine în sfârșit la Croase.
Ascultă, bătrâne, e adevărat că ți-a trimis zilele astea în dar romanul ei, Ultima Dragoste? Vezi că lumea cam bârfește.
Atunci mă poate bârfi și pentru că am devenit tot zilele astea cavaler al Legiunii de Onoare.
Grație, prințesei Matilde, verișoara împăratului. Vezi dacă m-ai ascultat și ai vizitat mai des salonul. Era geloasă pe frumoasa Jeanne de Tourbet, în salonul căreia a apărut chiar în anul editării doamnei Bovary.
Hei, ce-ar fi secolul nostru fără saloanele literare și grațioasele lor anfitrioane? Toate la un loc nu fac însă cât prietenia cu o distinsă inteligență ca George Sand.
Ești o femeie minunată, deși are peste 60 de ani.
Am picat la tine. Tocmai bine pentru a vă opri să mai faceți și alte complimente. Bine v-am găsit.
Bun venit la Croase, draga mea. Cât te-ai mai lăsat așteptat.
Mi-ați făcut mare cinste deopotrivă nouă și acestei urbe. Ei, eu mă retrag, nu vreau să stânjenesc cu atât de sărbătorească revedere. Cel mult să o udăm cu o șampanie bună.
Excelent, ocupă-te tu, lui. Ești ca și o gazdă.
Da, da.
Mă bucur că te găsesc în deplină sănătate.
Și că avem în față două, trei zile de tihnă.
În chiar vizuina ta, ursule. Vom putea sta de vorbă pendelete.
Sper că n-ai uitat ce mi-ai făgăduit când ne-am întâlnit ultima oară la prințesa Matilde în primăvară.
Făgăduială?
Da, că îți vei spune părerile despre doamna Bovary.
Da.
Mă interesează foarte mult. Și apoi știu că Sainte-Beuve ți-a făcut și unele confidențe.
Da, da. Chiar atunci, la serata prințesei Matilde, am avut o discuție aprinsă. Era de părere că, între altele, că faptul divers de la care ai pornit, cazul acela...
De la mar.
Exact. Întâmplarea în sine a fost pentru tine, evident, doar un punct de plecare concret. Miezos, e adevărat, în stare să-ți ofere schema narrativă, dar atât.
Firesc.
O paralelă între eroi din realitate și personajele cărții arată că, uite de pildă, Ome, farmacistul, tu singur ai mărturisit că l-ai avut de model pe Alfred Juin, farmacistul din Rii.
În Ome însă am vrut să concentrez toate trăsăturile burghezului și, știi, după apariția cărții, toți farmaciștii senei inferioare mi-au transmis că vor să mă pălmuiască.
E o dovadă
A reușit eliterare.
Într-adevăr, cum spuneai, toți eroii romanului își au un punct de plecare în realitate, în localitatea Rii, pe care am cercetat-o atent. Până și pitorescul Iver s-a născut dintr-un surugiu de țară pe numele său Teren. Surugiul care m-a purtat prin hârtoapele târgului câtă vreme m-am aflat acolo. Și Leon Dupuy și slujnica Emei și tot decorul acestui Rii, cu străzile lui strâmte și căsuțele înghesuite, cu locuința rătoasă a notarului, cu hanul, farmacia și plictisul lui desăvârșit. Dar tu ce crezi despre această aventuroasă biografie literară? Nu mi-ai spus-o niciodată.
Ai uitat, dragul meu, că m-am numărat și eu printre bovariști. Mi-am exprimat indignarea în chiar anul apariției față de felul cum fusese primită cartea de oficiali.
Pe urmă ai tăcut.
După ce am spus foarte mult, recunoscând că nenumăratele doamne bovarii de pretutindeni vor avea ce să învețe citindu-ți cartea.
Te rog să mă ierți, n-a fost un reproș. Din când în când vreau să fiu sigur că mă pot bizui pe prieteni.
Și tocmai de mine ți-ai găsit să te îndoiești.
Când ai avut de înfruntat ca mine instanța unui tribunal și opinia publică...
Nu te lași tu prea ușor intimidat. Tu care ți-ai ridicat în cap toți clericii normanzi, punând-o pe Emma să se întâlnească cu Leon în chiar catedrala din Rouen.
Faptul că nu era o bisericoasă a devenit apoi în ochii tribunalului imoralitate.
În schimb, au rămas insensibil la atmosfera atât de normandă a cărții, în care ai pus, cum spuneai...
Primii 30 de ani ai vieții mele.
Da.
Jocurile copilăriei, obiceiurile locurilor.
Toate astea, Saint-Beuve, le-ai identificat în câteva lucrări de tinerețe ale tale. Note de călătorie.
Relații personale. Să-ți dau un exemplu. Pentru tirada spițerului Ome, croită în verba bufona burghezului de azi și ținută cu prilejul plecării secretarului Leon la Paris, spre a-și încheia studiile de drept, mi-au slujit cuvintele unui abate din Trouville, cu care am cinat odată prin 1853. Văzându-mă că nu beau, mi-a zis iritat:
"Ei, asta e acum. Voi ăștia tinerii din Paris, care sorbiți paharele de șampanie dintr-o singură înghițitură, când veniți în provincie, o faceți pe sclifosiții.
Crede-mă că până și acel..."
"Ei, asta e acum."
Mi-au rămas în auz.
Bietul Leon, oare cum o să o ducă la Paris? Crezi că o să se obișnuiască?
Asta e acum. Chefuri cu femei prin birturi, baluri mascate, șampanie, toate astea o să se țină lanț, vă asigur.
Nu cred să ajungă un stricat.
Nu, nici eu. Cu toate că va trebui să se dea după ceilalți ca să nu treacă altul drept un iezuit. Nici nu știți ce viață duc ștrengarea aceea cu actrițele în cartierul latin.
Da, mi-e teamă că el acolo...
Da, n-aveți dreptate. Asta e cealaltă față a medaliei. Ești silit să stai mereu cu mâna în pungă.
Saint-Beuve vorbea în legătură cu Omei și de unele legături cu altă o November, scris în 1842.
Se poate, dar cel mai mult m-a ajutat în crearea tipului acela Joan, spițerul din Rii, în care se află depozitată toată biografia târgului. În ce privește ceilalți, Delfin de la Mar, i-a împrumutat Emei cel mai mult din portretul ei romanțios. Cumpăra într-adevăr pe datorie literatura romanțioasă. Eugène de la Mar a fost însă un model prea palid pentru Charles Bovary. Atâta doar că fiind doctor...
Ți-a dat prilejul să ilustrezi un domeniu precis, medicina. Și-ai făcut-o cu aplicație.
Aici m-a ajutat și Buie, lui Buie, prietenul meu, e medic. Și cunoștințele din familie, știi doar că tatăl meu a fost doctor.
Da.
Pentru alte personaje, în schimb, cum ar fi negustorul Lere, a trebuit să adun date speciale de la juriștii din Rouen și Paris.
Dar spune-mi, Gustav, e adevărat ce spune Saint-Beuve? Că între acest roman și Pasiune și Virtute, novela ta de tinerețe, ar exista o vădită legătură. E adevărat că tema aceasta a nepotrivirii dintre natura prozaică a bărbatului și visurile romantice ale femeii te-a preocupat și la numai 18 ani?
Judecând după această novelă, s-ar părea că da. Maza, ca și Emma, iubește marea, teatrul, poezia lui Byron. Doamna Bovary e însă mult mai profundă.
Ei, nici tu nu mai ai 18 ani. Apropo, am și eu o nedumerire cu privire la sursele tale de inspirație. Gurile rele zic că Emma are câte ceva din malițiozitatea doamnelor pe lângă care ai trecut, nu fără să întorci capul, când erai mai tânăr și schimbai mai des peisajul. Louise Colet, de pildă, ea a avut privilegiul de a fi fost contemporană cu însăși geneza romanului.
Furtunoasa Louise Colet.
Da.
Da. Poate mă confesam. Da. Da, mă confesam adesea Louisei. Ei am vorbit pentru prima dată despre intențiile mele ironice față de destinul personajului, față de deziluzia Emei, care e în același timp ridicolă, dar și lirică, înduioșătoare. Louise Colet e un om minunat. S-ar putea ca ceva din ființa ei să fi trecut în portretul Emei. Ceva bun, proaspăt. Ar fi vrut să trăiască într-un vechi castel ca acele castelane lungi în talie, care sub arcada bolților în formă de trifoi își petreceau zilele cu bărbia în palmă rezemate de piatra zidului, privind cum vine din zare un cavaler cu pană albă, galopând pe un cal negru. Avea pe atunci un cult pentru Maria Stuart și o venerație pentru femeile ilustre sau nenorocite.
Ei, Gustav, Gustav, de ce ai rămas pe gând? N-avea teamă. Cartea nu trădează mai mult decât trebuie din amintirile tale. E un model de concentrare a materialului epic, a observațiilor.
10 variante pentru descrierea orașului Rouen. Nu. Hotărât lucru, am fost nebun. O asemenea trudă de Sisif nu e răsplătită de nicio glorie postumă.
Ba da, dragul meu, și nu sunt o romantică, așa cum e Emma ta. Crede-mă. Sunt convinsă însă că merită să trutim, cum spui tu, cu tocul în mână. Și mai ales să avem încredere în viitor. Uneori e mai drept chiar decât prezentul.
Dacă n-aș ști că în sinea ta ai și tu momente când te îndoiești, te-aș contrazice. Dar fiindcă știu, tac și te poftesc la o plimbare afară. S-a înserat.
Da.
Croaseul e minunat seara.
Excelentă idee. Așadar, s-o dăm pe doamna Bovary pe mâna istoriei. Iar noi să rătăcim puțin prin vraja melancolică a acestei seri de vară.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Doamna Bovary, de Gustave Flaubert. Scenariu radiofonic de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: Flaubert, Traian Stănescu; Emma, Gina Patrichi; George Sand, Cela Dima, artistă emerită; Charles Bovary, Constantin Dinulescu; Saint-Beuve, Matei Gheorghiu; Louis, Alexandru Repan; Consilierul, Aurel Rogalski; Rodolf, Mihai Niculescu; Senar, Sorin Gheorghiu; Maxim, Ion Pavlescu; Ome, Emil Liptac; Leon, Mihai Mălai Mare; Jules, Alexandru Georgescu; Edmond, Mihai Dobre. În alte roluri, Vasile Cojocaru, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Marilena Răducu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.